Віртуози.
Вітаю усіх слухачоў канала «Культура». Для мікрафона вядучая Алла Іванова. Паводле даных сацыялагічных даследаванняў, больш за 60% жыхароў Беларусі звяртаюцца да кніг рэгулярна. Чытаюць кожны дзень або некалькі разоў на тыдзень. Пры гэтым найбольшай папулярнасцю карыстаецца мастацкая і гістарычная літаратура. Таксама адметна, што расце цікавасць да айчыннай літаратуры. Людзі розных пакаленняў знаёмяцца з творамі як славутых класікаў і імянітых сучасных аўтараў, так і адкрываюць для сябе імёны маладых пісьменнікаў і паэтаў. Што тычыцца непасрэдна творцаў, то для папулярызацыі іх дзейнасці і адзнакі высокага мастацкага ўзроўню з 2015 года ў Беларусі ўручаецца нацыянальная літаратурная прэмія. Урачыстая цырымонія праходзіць кожны год у сталіцы Дня беларускага пісьменства, дзе на галоўную сцэну паднімаюцца лаўрэаты, пераможцы нацыянальнай літаратурнай прэміі, а 7 з іх становяцца галоўнымі асобамі у тым ці іншым літаратурным жанры. Акрамя таго, з нядаўняга часу з'явілася яшчэ адна цудоўная традыцыя, якая дазваляе пазнаёміцца як з пісьменнікамі-лаўрэатамі нацыянальнай літаратурнай прэміі, так і з іх творамі. У Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры зараз працуе часовая літаратурна-мастацкая экспазіцыя «Лаўрэаты нацыянальнай літаратурнай прэміі 2025». Выстава дзейнічае ў межах праекта «Літаратурная брама 21-га стагоддзя» і прысвечана найважнейшым дасягненням сучаснай беларускай літаратуры. Экспазіцыя працягвае выдатную традыцыю музея штогод прадстаўляць шырокай публіцы творчыя дасягненні лаўрэатаў нацыянальнай літаратурнай прэміі. Праект накіраваны на асэнсаванне сучаснага этапу развіцця нацыянальнага прыгожага пісьменства, а таксама на знаёмства наведвальнікаў з аўтарамі і іх творамі, якія адлюстроўваюць духоўныя, культурныя і грамадскія працэсы 21-га стагоддзя. Сёлета ў экспазіцыі прадстаўлены творы і матэрыялы лаўрэатаў прэміі 2025 года. Аб удзельніках выставы, цікавых фактах пра іх жыццё і творчасць, а таксама аб сучаснай беларускай літаратуры мы пагутарылі з загадчыкам навукова-экспазіцыйнага аддзела Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, куратарам выставы лаўрэаты нацыянальнай літаратурнай прэміі 2025 Ірынай Князевай.
Ірына Расціславаўна, сакавіка музея гісторыі беларускай літаратуры праходзіць выстава лаўрэатаў нацыянальнай літаратурнай прэміі. Раскажыце, калі ласка, гэтая выстава, яна традыцыйная ці яна ўпершыню арганізавана?
Паколькі мы супрацоўнікі Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры збіраем і працягваем традыцыі, якія звязаны з нашым беларускім прыгожым пісьменствам, то мы іх яшчэ і ствараем. Вось гэта той самы прыклад, калі мы самі стварылі такую своеасаблівую цікавую літаратурную традыцыю, штогод прадстаўляць і ўшаноўваць лаўрэатаў нацыянальнай літаратурнай прэміі папярэдняга года. Яна звычайна выручаецца напрыканцы, прыкладна ў верасні, на літаратурных святах, то ўжо ў наступным годзе мы, канешне ж, усіх лаўрэатаў прадстаўляем. Мэтай дадзенай экспазіцыі з'яўляецца не толькі прадстаўленне лаўрэату, а наогул вось такая доўгаграючая, напэўна, ідэя сфармаваць усё ж некаторыя агульныя тэндэнцыі. То бок мы ўдзельнічаем у гэтым працэсе агульныя тэндэнцыі развіцця наогул беларускай літаратуры ў 21-м стагоддзі. Таму і назву носіць наша экспазіцыя «Літаратурная брама 21-га стагоддзя». Наша пастаянная экспазіцыя музейная пакуль што спыняецца на канцы 20-го стагоддзя. І вось мы так упэўнена крочым праз літаратурную браму, а сама па сябе экспазіцыя і вітрына, у якой знаходзяцца экспанаты, кнігі, дакументы, звязаныя з нашымі лаўрэатамі, яна прадстаўлена ў выглядзе такой метафарычнай, алегарычнай брамы з асцярожнасцю, у якую мы ўваходзім. І, канешне ж, кожны жанр, і гэта ўжо якраз такая заслуга нацыянальнай літаратурнай прэміі, што ў ёй падчас уручэння прадстаўлены амаль што ўсі асноўныя жанры і асноўныя віды літаратуры, пачынаючы з публіцыстыкі, журналістыкі, літаратурная крытыка, канешне, абавязкова літаратура для дзяцей, асноўныя віды прыгожага пісьменства гэта проза і паэзія. На жаль, вось у мінулыя гады, напэўна, 6 гадоў не былі прадстаўлены аўтары ў намінацыі лепшы твор драматургіі. У гэтым годзе ён з'явіўся, так што мы яшчэ можам знаёміцца і з такім феноменам з гісторыі беларускай тэатральнай драматургіі.
Гэта вельмі цудоўна, увогуле, што вось існуе такая традыцыя і літаратура беларуская, яна на такім узроўні захоўваецца, даследуецца, напэўна. Магчыма, падчас стварэння гэтай выставы штосьці было для вас асаблівым адкрыццём ці знаёмства з нейкім аўтарам асабліва стала такім незвычайным.
Гэта якраз, ну, такая адметнасць, напэўна, што ты працуеш са сваімі сучаснікамі, з тымі аўтарамі, якія пішуць менавіта зараз. Творы ўсе, якія прадстаўлены, гэта, ну, прыкладна за 10 год там сабраныя вершы, проза, напэўна, не болей. Нават і перавыданнямі не карыстаюцца, калі намінуюцца на той ці іншую намінацыю у межах самой літаратурнай прэміі. І перш за ўсё ўсе аўтары розныя. Што такое стасункі з творчым чалавекам? Гэта заўсёды складана, бо творчы чалавек, ён заўсёды творчы, не асабліва любіць раскрываць душу, канешне ж, таму што лічыцца, што творчы чалавек, ён публічны, але ўсё ж пісьменнік ёсць пісьменнік, ён старанна ахоўвае свой унутраны свет, а ты як не тое каб папарацы, но ўсё ж, да, трэба ж усё ж раскрыць найбольш поўна асобу, і ты, канешне ж, крыху данімаеш іх сваімі пытаннямі. Ну вось, напрыклад, мы стварылі такую анкету, дзе пазначаны асноўныя пытанні, як творчыя, так і жыццёвыя. Усі нашы аўтары, усі нашы асобы адказваюць па-рознаму. Нехта адзін-два словы, нехта здольны напісаць і цэлае апавяданне ці эсэ. Ну, калі гэта вось тэма, якая яго кранае. Так што, канешне ж, кожны аўтар гэта адкрыццё. Кожны аўтар гэта зноў-такі яшчэ адна ступень падняцця да ўжо стварэння асноўнай экспазіцыі па літаратуры 21-га стагоддзя і наогул яшчэ і новага тысячагоддзя, канешне, пад дахам нашага гасціннага літаратурнага дома Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры.
Вельмі адметна, што сярод прадстаўленых аўтараў ёсць і знакамітыя пісьменнікі беларускія, сучасныя, але ёсць і маладыя адкрыцці.
Ёсць, канешне, і гэта ўжо на працягу нашай двухгадовай традыцыі прасочваецца і упэўнена, што будзе і надалей прасочвацца, што якраз розных пакаленняў аўтары і розных ступеней пашаны, узнагарод і знакамітасці прадстаўлены, канешне ж, гэта і сталыя аўтары. Ну, вось, напрыклад, у гэтым годзе ў нас Мікола Чарняўскі. Ну, ён больш вядомы як дзіцячы паэт і пісьменнік, нягледзячы на тое, што плённа працуе і для дарослых. Ну, тым не менш, у мінулым годзе ён узнагароджаны якраз за свой твор «Акадэмія на колах». Такая цудоўная назва. Ён узнагароджаны якраз у номінацыі «Лепшы твор для дзяцей». Ну і вось такое адкрыццё, напрыклад, для мяне, як Вадзім Баравік, чалавек, які займаецца сур'ёзнымі грамадскімі справамі. Ён і дэпутат, ён і перакладчык, і наогул такая медыйная асоба на тэлебачанні. Шмат якія дыспуты, такія грамадскія ён вядзе. І вельмі была здзіўлена, што гэта чалавек, век такі пранізлівы паэт, што ён піша глыбокія лірычныя вершы. Гэта лепшы дэбют, які прадстаўлены таксама ў нашай экспазіцыі. Канешне ж, вельмі цікава, што гэта і творы публіцыстычныя, такія сур'ёзныя творы, як «Буйніцкае поле», «Застацца ці памерці», гэта Мікалай Барысенка. Апроч таго, што ён аўтар шматлікіх ужо прац, менавіта па вывучэнні гісторыі, а ён больш, канешне ж, як сапраўдны жыхар Магілёўшчыны, то ён, канешне, прагне больш да вывучэння гісторыі сваёй малай радзімы, асабліва калі гэта тычыцца часоў Вялікай Чыны вайны. І вось якраз яго твор прадстаўлены на нашай экспазіцыі. Гэта і Мікола Жданович, чалавек, які ўжо даўно плённа працуе на Гомельшчыне. Ён шмат піша і шмат звяртаецца, канешне, таксама да гісторыі свайго роднага краю. Ён ужо знакаміты чалавек, ён таксама ўжо атрымліваў шэраг прэмій і узнагород на протягу всю своєї творчості. Ну і ось врешті-решт для його вельми ганарова було, що він отримав у галіні «Лепший твор» ці зборник твору поезії за свой зборник з такою метафоричною назвою «Свечка». Вельми для мене було... Ну, такое великое открытие – это литературознавчие артикулы Александра Берозки. И он так само гамильчанин. И он как раз выучает творчесть письменников, ну, тем лику и белорусских, конечно, с пункту гледжения вот такой крональной и, может, сакральной литературы – это дзённиковые записи, эти зворот до аутобиографичных неких моментов у мастацких творах. Не каждый письменник, не каждый літературознавца здольны за такое ўзяцца і здольны раскрываць гэтыя тэмы, каб гэта не скацілася ў нейкую пошласць, каб гэта было ўсё ж дакладна, таму што шмат якія аўтары яшчэ жывыя, і як яны паставяцца да таго, каб вось іх асобу раскрывалі менавіта праз дзённікавыя запісы. Дзённікі не заўсёды друкуюцца для аўдыторыі вялікай, ёсць такія, якія старанна за заховуюцца. Ну, ёсць, канешне, шмат твораў, як вось, напрыклад, Георгій Марчук наш, сёлетні якраз герой Александра Берозкі, які шмат выкарыстоўваўся ўспаміны дзяцінства, канешне, у сваіх мастацкіх творах. Што не сказаць пра Алеся Жука, гэта вось другі герой, які ўсё ж больш звяртаўся да менавіта дзённікавых запісаў. Ну, і як я сказала, канешне ж, гэта драматургія Ўлада Альхоўская, таксама такое значнае адкрыццё, феномен нашай беларускай драматургіі. Цудоўны і не зусім просты жанр, не кожны, нават сталы пісьменнік, здольны звернуцца, таму што тут ўжо уступае ў сілу такі момант, калі трэба не нейкімі апісальнымі мацівамі, а менавіта праз вусны свайго персанажа выкласці цэлую гісторыю, каб яна была цікавая і, канешне ж, каб яна была таленавітая з мастацкага пункту гледжання. Што цікава, што Ўлада Альхоўская звяртаецца да падлеткавай аўдыторыі. Гэта яшчэ складаней, трэба вывучаць, як кажуць іх сленг, трэба вывучаць вобраз жыцця, а зараз у такі хуткаплынны час, калі ўсё мяняецца хутка, гэта вельмі складана. Наколькі я ведаю ўжо і здольныя пісаць драматургічныя творы, тым не менш, Ўлада гэта робіць сама і дасканала гэта заўважна, што яна укладае свой уласны досвід, а яна яшчэ пісьменніца, якая стварала, ну, так званыя жыночыя дэтэктывы, а, дарэчы, яны зусім не жыночыя, калі з імі знаёміцца. І лаўрэат ужо шматлікіх прэмій таксама на глебе гэтай мастацкай творчасці, такі містычна-дэтэктыўна-гістарычны жанр. А вось яе зварот якраз да юнацкай драматургіі. Гэта такі значны здабытак. Я шчыра лічу, што вельмі значны здабытак, асабліва ў сённяшні час. Калі гэта вельмі патрабуецца, бо тэатр гэта ўсё ж не проста кніжка, якую ты чытаеш, а гэта тая кніжка, якую ты ўжо бачыш візуальна аформленую на сцэне.
Ну і сапраўды творы Ўлады Альхоўскай, менавіта п'есы, з поспехам ідуць і ў тэатрах Расіі, і ў беларускіх тэатрах. Ось прэм'еры літаральна там нядаўна была ў тэатры імя Якуба Коласа ў Віцебску і ў Мінску ў маладзёжным тэатры.
Ўлада Альхоўская, дзякую, што ўсё ж яна не робіць як вось у перыяд рамантызму свае п'есы для чытання. Яны насамрэч, як кажуць, поўны экшн, то бок там падзеі вельмі хутка змяняюцца, і тое, што і ў маладзёжным тэатры у нас і ў маладзечні ідуць, і тое, што Віцебск звернуўся да яе твораў. Я лічу, што гэта толькі пачатак. І, ну, канешне ж, шчыра жадаю Ўладзе, як і ўсім сваім героям, творчага плёну, поспехаў, і каб яны не спыняліся. Літаратура яна не даруе, калі ты спыняешся, нават на пэўны час. Усё роўна трэба нешта, як казаў Юрый Алеша, не дня без радка.
Гэта так, сапраўды. Ірына Расціславовна, што прадстаўлена ў гэтай экспазіцыі?
Вось эта экспазіцыя цікава тым, што мы паступова разам з тым, што прадстаўляем нашых герояў, пачынаем назапашваць экспанаты для будучыні. І, канешне ж, мэтай было паказаць не толькі сумна кніжкі, хаця кожная кніжка яшчэ прадстаўлена анатацыяй, у якой каротка пазначана, аб чым гэты твор, з чым ён звязаны. Гэта яшчэ таксама кніжкі з кароткай біяграфіі пісьменнікаў і з іх партрэтамі, ну як звычайна на экспазіцыі, каб нашы наведвальнікі можа і без экскурсавода маглі азнаёміцца. І, канешне ж, прадметы, якія цесна звязаны з жыццём і творчасцю, а мы просім, каб нам прадастаўлялі на часовае экспанаванне найбольш дарагія прадметы. Ну і вось, напрыклад, з мінулагодняй выставы, хаця прыйшлося папацець, каб здабыць гэтыя прадметы, усі прадметы, я лічу, што гэта заслуга музея, засталіся ў нашых фондах. То бок гэта пайшло на запашванне такой вось каштоўнай крыніцы для далейшай працы з фондамі. Гэта, ну вось, як, напрыклад, Гюйс, да, вось наш цудоўны Мікалай Барысенка, калісьці служыў у Калінінградзе на флоце, таму ён дам свой Гюйс. А паколькі ён яшчэ заснавальнік патрыятычнага клуба Вікро, які займаецца пошукам артэфактаў мінулай вайны, то, канешне ж, у нас ёсць і такія прадметы, якія сведчаць пра вось гэта жахлівае наша трывожнае мінулае. Тое, што яны знаходзяць, у іх працуе свой музей, ён нам прадаставіў. Гэта, канешне, рукапісы, невялікія нататнічкі, заўсёды цікава, нават вось не гледзячы на такі, ну, даволі малады узрост нашага дэбютанта Вадзіма Баравіка, ён таксама прадаставіў нам свой нататнічак, дзе ён там у школе яшчэ пісаў невялікія нататкі вершаў, будучых вершаў, і не здзіўлюся, калі гэта ўсё ўвайшло потым і ўжо ў яго больш сур'ёзную сталую літаратуру. Ну, такія цікавыя там дакументы, ну, нават вось як у Мікалая Ждановіча, у яго ёсць невялікая касета ад касетнага магнітафона яшчэ, на якой запісаны песні на яго вершы, і гэта ўжо, напэўна, такі сімвал наша адметнасць, такі брэндавы знак, гэта пішучыя машынкі, так званыя друкаркі. Не ўсі пісьменнікі зараз імі карыстаюцца, але калі яны ёсць, мы са здавальненнем іх дэманструем. Гэта, канешне, партфелі, ці нейкія сумкі, у якіх носяцца думкі, новыя выданні, ну і гэтак далей. Ну і, канешне ж, узнагароды абавязкова, калі вось нам прадастаўляюць свае мінулыя узнагароды, мы са здавальненнем іх выстаўляем.
А ці ёсць у рамках выставы, можа, нейкія актыўнасці, можа, творчыя сустрэчы з аўтарамі, ці там віктарыны нейкія?
Гэта ў нас у перспектыве, таму што, каб ўсё ж зрабіць творчую сустрэчу, трэба спадвігнуць самога аўтара. Не заўсёды нашы аўтары на гэта ідуць. Вось на занятасць спасылаецца, ну а насамрэч, канешне ж, творчая сустрэча для пісьменніка, я ўяўляю, што гэта такое, гэта трэба рыхтавацца, гэта хвалюешся. Я ўяўляю, што, напэўна, гэта складана, але ў перспектыве ў нас гэта ёсць, і нават, можа, вось напрыканцы гэтага года мы ўсё ж зладзім якое-небудзь мерапрыемства з удзелам нашых аўтараў.
Лаўрэатаў нацыянальнай літаратурнай прэміі. Ірына Расціславна, на каго разлічана гэта выстава і хто прыходзіць пазнаёміцца з нашымі лаўрэатамі? Рэатамі славутымі.
Нашай мэтай было не рабіць гэта як нейкую буйную экспазіцыю. Гэта, як я ўжо казала, такія своеасаблівыя уводзіны ў гісторыю літаратуры 21-га стагоддзя і ўжо новага тысячагоддзя. Таму яна якраз і знаходзіцца ў фае, дзе яе могуць пабачыць усе. І нават падчас наведвання нейкіх іншых экспазіцій, экскурсій, адкрыцця выстаў, яны ўсё роўна, нашы наведвальнікі могуць азнаёміцца, хтосьці каротка, хтосьці больш дасканала, і шмат хто задае пытанні па таму ці іншаму аўтару, я бачу, што актыўна цікавяцца. І, ну, канешне ж, разлічана яна на любую аўдыторыю, бо нават вонкава яна выглядае вельмі прывабна. Ну, то бок, хочацца падайсці і паглядзець. Гэта была наша мэта, каб людзі падыходзілі і глядзелі. Мы прыдумалі такую, ну, цікавую, можа, гэта на паверхні ляжыць, но тым не менш, ад рукі нашай лаўрэат пісалі пажаданне чытачам 21-га стагоддзя, і мы іх у выглядзе такіх лістоў, паштовак з маркамі, з канвертамі выставілі ў версі, дзе могуць азнаёміцца і з почеркам нашых герояў, і з тым, што бы яны хацелі пажадаць сваім чытачам.
Увогуле, пра почерк гэта вельмі цікава, таму што сёння пераважна ўсе аўтары, мне падаецца, пішуць больш у электронным варыянце, дзесьці ў камп'ютарах, ноўтбуках, а вось каб убачыць почерк, які яшчэ можа штосьці распавесці пра свайго чалавека.
Ну, канешне, гэта наша мэта была, каб менавіта ад рукі пісалі гэтыя пажаданні, канешне ж, яны ў павялічаным выглядзе, тым не менш, гэта дакладны почерк кожнага пісьменніка, а я, дарэчы, убачыла бачыла, што і Александр Бюроска, ён таксама звяртаецца да дапамогі асадкі і паперы. Не ўсё ён друкуе на кампутары. Ну, вось Мікалай Чарняўскі, ён, канешне, не здраджвае сваёй сабраўцы такой адвечнай друкарцы. Ну, астатні аўтары, да, канешне, на кампутары, але зрэч часу ўсё роўна трэба выкарыстоўваць і традыцыйны спосаб, хаця б на некі час.
21-е стагоддзе, гэта вельмі дзіўна, але і тым не менш гэта вельмі так ганарліва, таму што гэта сапраўды вось літаратура атрымліваецца.
Да, і справа ў тым, што, ну, канешне ж, экспазіцыі ўжо як такі варыянт мастацкага рашэння прадстаўлены копіі аўтографаў, а самі аўтографы арыгінальныя, яны захоўваюцца ў нашых фондах, да. Так што, ну, канешне ж, усе аўтары падпісваюць нам свае кніжкі, і аўтограф яшчэ застаецца на першай старонцы вокладкі.
Вось сапраўды, як толькі ўваходзіш да вас у музей гісторыі беларускай літаратуры, адразу ў вочы кідаецца вось гэтая літаратурная брама 21-е стагоддзе. Яркія нейкія акцэнты, шмат лістоў. Разумею цяпер, што гэта і рукапісы, гэта і паштоўкі з подпісамі, з аўтографамі. А водгукі пра гэтую экспазіцыю якія?
Водгукі розныя, у асноўным у нас пакідаюць там на сайце музея, ці традыцыйна ў нас ёсць такі журнал водгукаў. Канешне ж, водгукі розныя і ў асноўным станоўчыя, таму што ўсё зразумела, яна невялікая экспазіцыя, і, канешне, атрымаць ад яе такое ўражанне, як ад нейкай персанальнай там асобнай выставы, не атрымаецца. Гэта такія моманты азнаямлення, да, і таму, канешне ж, мы не праводзім такіх буйных экскурсій, дыспытаў падчас экспанавання літаратурнай брамы, но тым не менш яна аздабляе прастору музея і дазваляе знаёміцца больш глыбока з гісторыяй беларускай літаратуры ўжо новага тысячагоддзя.
Паколькі музей знаходзіцца ў самым сэрцы сталіцы, напэўна, сюды шмат гасцей нашага горада прыходзяць. І вось цікава, як яны ўспрымаюць тое, што тут беларуская літаратура, беларускія аўтары, вось іх стаўленне.
Ну, па-першае, вельмі каштоўна тое, што нашы госці заходзяць сюды ўжо мэтанакіравана. Выпадкова сюды ніхто не прыходзіць, нават некаторыя, калі я праводжу экскурсіі, прызнаюцца мне, што яны даўно хацелі, ну вось знайшлі час. Гэта і ўжо людзі ў сталым узросце, і што асабліва каштоўна, што шмат моладзі. Канешне, гэта не буйныя групы, прыходзяць па два, па тры чалавекі, але менавіта з мэтай пазнаёміцца з гісторыяй беларускай літаратуры. Усе вельмі здзіўляюцца, што гэта такі вялікі буйны пласт у кантэксце наогул сусветнай літаратуры, сусветнай культуры, сусветнага мастацтва. Здзіўляю, што прадстаўлены кожны перыяд, і, ну, то бок, пачынаючы там з дня там з году знікнення прыгожага пісьменства і да сённяшняга часу ўжо мы можам смела сказаць, што дзякуючы нашай літаратурнай браме і сённяшні час таксама прадстаўлены ў нашай экспазіцыі. І дзякуючы таму, што ўсё вельмі каротка, але змястоўна, то яна выклікае цікавасць у нашых замежных гасцей. Так.
Ну і карыстаючыся момантам, хочацца даведацца, вось зараз лета, акрамя таго, што пазнаёміцца з лаўрэатамі нацыянальнай літаратурнай прэміі, што яшчэ можна ўбачыць у музеі гісторыі беларускай літаратуры?
Ну, па-першае, мы плённа супрацоўнічаем, канешне, з нашымі замежнымі партнёрамі, калегамі, то бок мы ладзім такія выставы ў межах міжнароднага музейнага супрацоўніцтва. Зараз у нас праходзяць выставы якраз вельмі цікавыя «Рыцар рускай літаратуры», якую нам прадаставіла аб'яднанне літаратурна-мемарыяльных музеяў Пензенскай вобласці. Гэта малюнкі мастака Пензенца, таксама Бориса Івановича Лебедзева, то бок іх адбіткі, якія створаны па матывах успамінаў неўтаймаванага Вісарыёна Белінскага. І вельмі яскрава, як вось такія ілюстрацыі, можна сказаць, як арт-кніга своеасаблівая, сведчаць пра жыццё і творчасць вядомага крытыка, вядомага публіцыста, як я ўжо гаварыла, неўтаймаванага Віссарыёна. Цікава тое, што можна і самастойна з ёй знаёміцца таксама. Ось не так даўно ў нас скончылася выстава, якая была прывезена з гораду Уфа і распавядала таксама пра гісторыю башкірскай літаратуры. Мы працягваем, канешне, ніжэ супрацоўніцтва з музеямі. Наперадзе ў нас і музей Льва Толстого, з якім мы ўжо доўга супрацоўнічаем. Ну і шмат яшчэ якія экспазіцыі, што да нашай наших асабістых, то мы працягваем працу над пастаяннай экспазіцыяй. Гэта літаратура першай паловы 20-га стагоддзя. Я яшчэ раю вельмі нашым наведвальнікам, бо поруч з нашай літаратурнай брамай прадстаўлена яшчэ адна вельмі цікавая выстава, якая створана ў партнёрстве і ў супрацоўніцтве з Беларускім дзяржаўным архівам музеем літаратуры і мастацтва. Яна прысвечана 95-годзю з дня нараджэння Міхаіла Якаўлевіча Лісоўскага, нашага славутага мастака-графіка, які асабліва прагучаў як аўтар шматлікіх шаржаў, у тым ліку і на нашых беларускіх пісьменнікаў. Графічныя афарызмы Міхаіла Лісоўскага, так і называецца гэтая выстава, прадстаўлен шэраг нашых выбітнейшых народных пісьменнікаў Беларусі у такіх цікавых партрэтных жартаўлівых выявах, якімі іх убачыў Міхаіл Лісоўскі. Кожны шарж яшчэ аздоблены, ну, канешне ж, фотаздымкам героя і некаторымі кароткімі тэкстамі, якія сведчаць, чаму менавіта такі шарж намаляваў Міхаіл Лісоўскі.
Ёсць яшчэ і філіялы ў музеі.
Ёсць філіялы, да, ну, музей налічвае 9 філіялаў, яны па ўсёй Беларусі раскіданыя. І кожны з іх прысвечаны пэўнай выбітнай творчай асобы, гэта і Кушляны, які звязаны з жыццём і творчасцю Францішка Багушэвіча, гэта і Завосі, канешне, гэта наш Адам Міцкевіч, наш светач. Ракуцёўшчына, ось там у нас славутае традыцыйнае ракуцёўскае лета мерапрыемства, гэта мясціна звязана таксама з творчасцю і жыццём яшчэ маладога Максіма Адамавіча Багдановіча, а што да філіяла, то ён знаходзіцца зусім побач з намі ў Траецкім прадмесце, і там таксама шмат мерапрыемстваў, якія дазваляюць дакрануцца таксама да прыгожага пісьменства. Гэта, канешне ж, філіял Петруся Броўкі, кватэра Петруся Броўкі на вуліцы Энгельса ў Мінску, цудоўная наша беларуская хатка, такі адмысловы філіял, аўтэнтычны, Путілкавіч, дом, які звязаны з гісторыі нараджэння таксама Петруся Броўкі. Ну і, канешне ж, музей дачы Васіля Быкава, самы малады філіял, які працуе ў нас толькі ўлетку, з мая па верасень уключна, таму што знаходзіцца ў былым такім дачным пасёлку. І там таксама, калі вы звернуцца да афішы, праводзіцца шмат мерапрыемстваў, якія могуць зацікавіць нашых наведвальнікаў.
Ну вось чвэрць, амаль што, 21-га стагоддзя мінула. За гэты час беларуская літаратура таксама атрымала нейкія здабыткі, нейкія адкрыцці, яшчэ штосьці. Што вы можаце сказаць, якая яна? Беларуская літаратура пачатку 21-га стагоддзя.
Ну, па-першае, ўжо не зусім пачатак. Па-другое, літаратура, яна, як заўсёды, розная. Перш за ўсё, гэта, канешне, падтрымка традыцыі. Гэта зварот, зноў-такі, да багацейшай спадчыны нашай беларускай літаратурнай мовы менавіта. Гэта зварот да нейкіх традыцыйных сюжэтаў, якія звязаны з гістарычнай спадчынай. Гэта адкрыццё нечага новага, асабліва калі тычыцца паэзіі, бо паэзія гэта такі хуткі від мастацтва, проза патрабуе больш рэфлексіі, асабліва калі гэта такая буйная, сур'ёзная гістарычная проза. А паэзія яна здольная вельмі хутка адгукацца на тыя ці іншыя падзеі ў грамадскім жыцці і ў сэрца самога аўтара. Таму, канешне ж, паэзія наша надзвычай разнастайная. І я проста паўтаруся, што нашы пісьменнікі, я кажу зараз толькі за нашых беларускіх, яны ахоўваюць усё ж літаратурную спадчыну. Вызначыць тэндэнцыі дакладна яшчэ ранавата. То бок чвэрцьстагоддзе гэта для літаратуры не такі буйны тэрмін, а тое, што не развіваецца, гэта дакладна, і гэта можна заўважыць. У тым ліку і па тым, як працуюць нашы выдавецтвы, што заўсёды нейкія навінкі з'яўляюцца на палічках кніжных крам.
Няхай у музеі паболей будзе цікавых выстаў, экспазіцый, шмат цікаўных наведвальнікаў. Ну і, канешне, вам цікавай працы. І ад вас, Ірына Расціслаўна, чакаю нейкія пажаданні слухачам нашага радыёканала «Культура».
Я бы хацела пажадаць, перш за ўсё, як супрацоўнік літаратурнага музея, каб нашы, ўсё ж, патэнцыяльныя наведвальнікі хадзілі ў музей неяк так мэтанакіравана, свядома, каб яны ўжо разумелі, што яны яны не просто ідуць там паглядзець, а паглыбіцца, хоць нешта вось асобнае, калі там зацікавіць той ці іншы аўтар, а для гэтага, канешне, трэба папярэдне нешта прачытаць. Асабліва раю чытаць папяровыя кнігі. Я думаю, што ў бібліятэцы кожнага, нават маладога чалавека, у бацькоў, у дзядоў гэта знойдзецца, таму што ёсць такі сакральны сэнс у звароце да папяровай кнігі, яны, я ўпэўнена, гэта не містыка ніякая, гэта, напэўна, і фізіка, і хімія, і біялогія, яны несуць пэўную энергетыку, жывую энергетыку, і, канешне ж, як вось ні дня без радка, кожны дзень звяртацца да кніжкі хаця б, ну, пакрысе чытаць, ну, і калі ўжо зацікавіць, ісці ў музей, мэта накіравана.
Выстава лаўрэаты нацыянальнай літаратурнай прэміі 2025 у Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры будзе доўжыцца па 7 сакавіка будучага года. У праграме прымала ўдзел загадчык навукова-экспазіцыйнага аддзела Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, куратар выставы Ірына Князева. У студыі працавала Алла Іванова. Да сустрэчы праз тыдзень.